Лайықты болса бағалайды өмір, айыпты болса жазалайды өмір. Сен таза болсаң айналаңды да қоқыстан өзі тазалайды өмір. Жай көрсең өмір деп бәрін қабылда күнім. Өмірдің заңы осындай еркен. Қаласаң үміт солмайды.